Tak zdravíme vás pri druhom vysielaní rádioprogramu Rádio Priama akcia.
Čaute. Teraz sme tu už len dvaja nejako prvýkrát, keď sme mali takú väčšiu zostavu, ale za to dneska môžeme privítať nášho hostia Slava, ktorý nám pomôže s touto témou. No a ešte predtým, ako sa pustíme do relácie, rada by sa vás vyzvala k reakciám, ak máte teda prístup k internetu. Keď som išla teraz niť prvý deň na zápis do školy, mohla som vidieť takú výzvu, že aby ľudia prispeli na pomník obetiam extrémizmu, je to k výročiu zabitia Daniela Tupého a mala som z toho také dosť zvláštne pocity, tak by zaujímalo aj mňa, čo si o tom myslíte.
No, ak nám chcete písať, bolo by fajn, keby ste nám napísali o tom, ako chápete antifašizmus dnes, a hlavne by bolo asi najviac zaujímavé baviť sa o tom, že čo nám tu chýba alebo čo nám vadí v tejto problematike. Dnes to vezmeme tak v podstate spolky, alebo možno aj z väčšej časti historicky. Ja osobne mám dojem, že veľa ľudí, ktorí sa nazýva antifašistami alebo antirasistami, nemá úplne jasno v tom, kde sú vlastne korene fašizmu, ako vznikol historicky, prípadne ako sa vyvíjal. Takže o tom by sme práve dneska chceli hovoriť. Ale nechceme zabudnúť ani na nejaké praktické veci.
No, Michal to rozdiel tak pekne do takých viacerých tém, ale ja to budem asi trošku rozbieť otázkami, keďže sme už dopredu dali také avízo, o čom bude dnešné vysielanie. Dostali sme pár otázok na Sláva, takže ja si ťa budem za každým deň občas skákať do reči, dobre?
Dobre.
A môžete sa pýtať hocikto, takže budeme radi za reakcie. Určite budeme radi aj za reakcie, ako sa vám pozdáva toto vysielanie, lebo stále sa učíme. Sice tu máme teraz menej bojové podmienky, ale možno trošku viacej stresu, tak budeme radi za vaše hodnotenie.
No a pustíme ďalšiu.
Áno, radio@priamaakcia.sk. poslal, tak chcel by som sa ťa teda spýtať, jak vznikol fašizmus, čo je to vlastne?
No, to je taká otázka, z ktorou si robí starosti, alebo robia starosti skoro všetci politológovia už dlhú dobu. Ono, fašizmus v podstate vznikol za pochodu. No je to, tak je to politický smer v podstate. Najzabavnejšie na tom je, že väčšinu definícií fašizmu vytvorili antifašisti. Fašisti sa v prvopočiatku vôbec nezaujímali o to nejako definovať fašizmus ako nejaký politický smer, ako vypracovať nejaký manifest alebo nejaké úplne presné programové tézy. V podstate dominantnou osobou je, ako väčšina ľudí vie, Benito Mussolini. Bývalý socialista, ešte pred prvou svetovou vojnou sa angažoval v socialistickom marxistickom hnutí. No a prvá svetová vojna, ktorá vyhodila do vzduchu v podstate celú Európu a celý ten stabilný politický, alebo teda relatívne stabilný politický systém Európy, spôsobila obrovský nástup ľavicových hnutí. Najmä marxistického socializmu a v podstate aj anarchizmu, ale najmä toho marxistického socializmu. A tak establishment v podstate po prvej svetovej vojne bol konfrontovaný s obrovským nárastom týchto hnutí, s obrovskou vlnou štrajkov, vytváraním rôznych republik, rád a všeobecne s obrovským nástupom týchto ľavicových hnutí. No, Benito Mussolini sa pokúsil vytvoriť politický smer, ktorého cieľom by nebolo úplne deštruovať politický systém vtedajších štátov, ale ktorý by zobral vetor z plachet práve tomuto ľavicovému hnutiu. No, tak v podstate by sa fašizmus dal definovať ako tak, že je to prasprostá reakcia na marxizmus. On je v podstate vôbec originálny. Keďže marxisti tvrdia, že spoločnosť je rozdelená na triedy, medzi ktorými je, alebo existuje triedny boj, tak podstatou dejín je v podstate, aby proletariát prostredníctvom svojich politických inštitúcií vybojoval nejakú tú triednu vojnu, revolúciu a chopil sa moci a v podstate vytvoril tú kvázi spravodlivú spoločnosť, sociálne spravodlivú spoločnosť. No, táto téza marxistická v podstate delí ľudí ani nie tak podľa toho, či sú to Slováci, Taliani, Nemci, ale delili ich podľa ich triednej príslušnosti. No, na to Mussolini reagoval vytvorením tézy, že základom života človeka je v podstate národ, respektíve štát. Že ľudia, alebo teda príslušníci národa sa majú v podstate obetovať pre tento národ, ale obetovať sa pre štát. To znamená, že tú marxistickú tézu o tom, že proletariát je v nezmieriteľnom postavení s buržoáziou, to sú pojmy, ktoré sa vtedy všeobecne používali, nahradil tézou, že proletariát musí spolupracovať s buržoáziou, respektíve buržoázia aj s proletariátom, pre nejakú spoločnú ideu, a to je príslušnosť národu. To znamená, že fašizmus v podstate, to slovo je odvodené od slova fasces z latinčiny, ktoré znamená zväzok prútov, pripomína to nejak tú našu legendu o svetoplukových synoch. Čo je jeden prút zlomíte ľahko, ale zväzok prútov ťažko. To znamená, že v podstate ako nosnou ideou fašizmu je národ, respektíve štát. V podstate toto nebola až tak nová myšlienka tých nacionalistických hnutí v 19. storočia bolo strašne veľa. Ale čo bolo nové, je návod, ako teda riešiť ten triedny boj, ktorý marxizmus v podstate riešil tým, že je to nezmeriteľné, treba ho vybojovať. Benito Mussolini presadzoval tézu, alebo vymyslel niečo, no on to ani v podstate nevymyslel. Táto vlastnou tézou bol korporativizmus. Korporativizmus je niečo, čo má zamedziť triednemu boju. Je to v podstate spolupráca zamestnávateľov so zamestnancami pri dozore, pri štátnom dozore na všetkých pracoviskách. To znamená, že na každom pracovisku vznikne nejaká korporátna rada, ktoré budú zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľov a štátu, ktorá v podstate bude ten triedny boj tlmiť. Takto nejako sa predíde rozpadu toho národa v dôsledku triedneho boja. To znamená, že pri počiatku fašizmu vôbec, to väčšina ľudí si predstavuje fašizmus ako samozrejme rasizmus, nacionalizmus, antisemitizmus. pri úplných počiatkoch fašizmu toto až tak prítomne nebolo. Samozrejme, ten nacionalizmus tam bol, ale v prvom rade sa snažili riešiť túto otázku, či ako zamedziť tomu triednemu boju, ako zobrať v podstate vietor z plachiet ľavicovému hnutiu. No, prvým písaným dokumentom vôbec bola Charta práce v Taliansku, ktorá práve riešila tieto veci. No, samozrejme, fašizmus, toto je taký ten základ, to, ako to vznikalo. Fašizmus vznikal strašne živelne, za pochodu. V podstate to bolo prvotné hnutie pouličných gengov, ktoré napadalo socialistické anarchistické demonstrácie. Samozrejme, zaštiťovalo sa tým národom, nacionalizmom a hlavne ideou, že zmyslom života jednotlivca je obetovať sa pre národ. To znamená, že jednotlivec v podstate neznamená nič, pokiaľ nežije pre národ. Pokiaľ, čiže zmyslom života jednotlivca je v podstate jeho existencia v rámci nejakého toho celku, čo je národ. Národ sa tu v podstate v Taliansku ešte sa nechápal až tak agresívne, tá idea ako potom v Nemecku, ale tá podstata tam bola.
Kedy teda konkrétne dochádza prepojenie z toho národňarstva s rasizmom?
Alebo ja by som sa ešte spýtal, že v tej dobe vlastne boli členmi, alebo teda fašistami aj židia.
No áno, bolo ich pár. Tam ide o to, že taliansky fašizmus nechápal ten národ tak striktne rasisticky, ako potom neskôr Nemci. Tam dochádzalo k tomu, že v podstate každý, kto sa sám seba označí za Taliana, tak v podstate tým Talianom je. Je jedno, aký má pôvod, či bol pôvodom Grék, Rus, Žid alebo niekto, ale v podstate ide o to, že ak sa sám označí za Taliana, alebo teda príslušníka fašistického hnutia, tak to v podstate nevadilo. Dokonca v Taliansku sa školili v tej dobe aj teroristická skupina oddeli generála Šterna. To bola židovská teroristická skupina, ktorá potom neskôr pôsobila v Izraeli. To sme ešte, fakt. Nechcem odbočovať o témy, ale prvé teroristické útoky na území Palestíny organizovali židovské teroristické skupiny Irgun, Štern a Haganah. To je ale úplne niečo iné. Dokonca týmto sa dostávame k tomu, že v podstate fašizmus sa aplikuje, fašizmus sa to chápe ako nejak, alebo vo verejnosti je taká myšlienka rozšírená, že je to vec nejakej germánskej, arijskej rasy alebo nejakých takýchto vecí. To je ten nacizmus, tá nemecká agresívna odroda fašizmu, ale v podstate fašizmus sa dá aplikovať na akýkoľvek národ. Všetko, čo som doteraz hovoril, je v podstate aplikovateľné na akýkoľvek národ. Ja si viem kľudne predstaviť izraelské fašistické hnutie. Toto, čo som doteraz hovoril, tá dominancia idei národa a redukovanie jednotlivca na prácu pre národ, v podstate dá aplikovať na akýkoľvek národ.
Čiže vlastne ty si za také striktné oddeľovanie, rozlišovanie pojmu fašizmu za rasizmu?
No ono akonáhle dávate, akonáhle z tých sociálnych rolí, ktoré všetci hráme a ktorých je veľa, jednu vyťahnete do popredia, napríklad tú rolu príslušníka národa, tak automaticky sa je tam prirodzený prechod tomu, že dojde ku konfliktu medzi národmi. Proste, že ak som dominantne Slovák, tak nejaké priateľstvo s inými národmi ako je možné, ale väčšinou sa to zredukuje na šovinizmus proste. A to v Európe žiadny národ nemá úplne vyriešené vzťahy s ostatnými národmi. Ale to sme odbočili od témy. V podstate ten fašizmus, čo je korporativizmus, to je v podstate reakcia na socialistické hnutie. Prítomný aj vodcovský systém, vodcovský princíp, čiže autoritatívne usporiadanie spoločnosti. Je to v podstate usporiadanie spoločnosti, ktoré poznáme všetci dobre z armády. Armáda takto funguje. Áno, o rozkazoch sa nediskutuje. Proste rozkazy sa plnia, čiže idú pyramidovo hierarchicky z hora nadol. Takže takáto predstava spoločnosti bola tu veľmi prítomná. Áno, či už ten vodca sa volal Duce, Führer, konduktor, alebo úplne, to je úplne jedno. Proste ten vodcovský princíp je tu prítomný. No a samotní fašisti nemali premyslené vôbec systém nástupníctva. Oni boli, ten smer je absolútne nekonzistentný. Oni na jednej strane boli revoluční, na druhej strane konzervatívni, na jednej strane boli antiklerikálni, na druhej strane mali vyzdvihovali ako náboženstvo, ako tradičnú hodnotu a potom aj neskôr mali veľmi dobré vzťahy s katolíckou cirkvou, taliansky fašisti teda myslím. No, tam je na jednej strane odmietali odbory, na druhej strane vytvárali v podstate nejakú ich alternatívu. Takže ono je vnútorne to nekonzistentné a najmä to je najväčšia chyba fašizmu, ktorú vnútorná chyba, taký vnútorný samodeštrukčný systém, čo s nástupníctvom, ako teda určiť toho vodcu. No správny fašista vám bude odpovedať, že za pochodu, to sa nejak spraví.
Ne, možno by sme si teraz mohli pustiť ďalší song k téme Chumba Wamba a piesen sa volá Enough is Enough a potom by sme mohli hádam hovoriť už o tom nacizme.
Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough.
Enough is enough, is enough, is enough.
teraz by sme mohli prejsť hľadom k tomu nacizmu. Jak vznikol nacizmus a jaký je vlastne súvis so vznikom fašizmu?
No tak ja by som ešte tak zhrnul teda ten fašizmus, kde sme teda tam skončili. Takže v podstate fašizmus je charakterizovaný tam tými tromi najzákladnejšími prvkami, ktoré ho tvoria, to je korporativizmus, to znamená, že v mene ideí národa zabráni triednemu boju prostredníctvom korporatívnych rád. Vodcovský systém a autoritatívny systém riadenia štátu a v podstate teda ten dôraz na ten národ. No, takáto idea, ktorú Mussolini potom aplikoval, keď sa dostal k moci v 20. rokoch, sa v podstate stala populárna po celej Európe. V podstate už na prelome 20. 30. rokov vznikajú po celej Európe fašistické strany a koncom 30. rokov sa fašizmus dostáva k moci okrem Talianska ešte aj v Portugalsku, Španielsku a potom postupne Maďarsku, v Rumunsku, v Rakúsku, v Grécku, v Bulharsku v takej miernej podobe. U nás, na Slovensku, v podstate ide to naprieč tou Európou, tieto autoritatívne režimy so zjavne fašistickými prvkami, dokonca tie portugalské a španielské, to ešte trochu odbočím, tie vydržali dokonca ešte po druhej svetovej vojne a Portugalsko a Španielsko v podstate vstupovali do NATO ako fašistické diktatúry Salazarova a Frankova. Ďalej sú tam také, no ale o tom asi neskorej. No, nemecká odroda fašizmu je trošku špecifická. No, ono je to možno dané, neviem, nemeckou povahou, perfekcionistickou alebo niečím. Proste Hitler tu hrá výraznú rolu, osoba Adolfa Hitlera. Hitler vypracoval tézu, ktorá ide ešte ďalej. Keďže veľa Nemcov žilo mimo hraníc, len po prvej svetovej vojne, mimo hraníc Nemecka, ním tá idea štátu, ktorá až tak nesplývala s národom ako v Taliansku. Veľa Nemcov žilo v Poľsku, v Československu, problém Rakúska, čo Rakúšania, to sú vlastne Nemci podľa nacistov vo Francúzsku a tak ďalej. Čiže Hitler išiel ešte ďalej a vypracoval teda teóriu o nadradenej nordickej rase, alebo arijskej rase, ktorú tvorili v podstate všetky germánske národy. Čiže ten nacizmus sa neobmedzoval iba na jeden štát a na jeden národ. Oni išli ďalej. Goebbels to charakterizoval v podstate tak, že fašizmus iba rieši nejaké dôsledky čiastkové. Nacizmus ide ku koreňu veci, čiže tej rase. To potom aj ten základný rozdiel, taký ten politický rozdiel medzi nacistickým režimom a fašistickým bol v tom, že napríklad vo fašistických režimoch tá fašistická strana, ktorá dotiahla fašistov k moci, akonáhle sa fašisti dostali k moci, jej význam upadá. Fašisti Combattimento v Taliansku ako strana v podstate potom upadala, už nehrala takú rolu, kdežto v nacistickom režime, a tým sa to takým oblúkom podobá dokonca s komunistickým systémom alebo s bolševickým systémom v Rusku, v nacistickom režime tá národne socialistická strana hrá rolu, aj potom, ako sa nacisti dostali k moci. No, z tejto idei samozrejme nadradené arijskej rasy, respektíve nadradené arijskej rasy, vyplýva samozrejme ten rasizmus, ktorý je pre nacizmus už typický. On samozrejme nacizmus prebral všetky tie základné prvky fašizmu, od toho dôrazu na národ, vodcovský princíp, autoritatívne riadenie štátu a iné, tá uniformita, pochodový rytmus, proste vo všetkom, tá bombastická estetika, čo všetko s tým súvisí. No a doplnil to ten rasizmus a najmä, ktorý sa prejavil v podobe antisemitizmu. Ako Židia nacistom nezapadali do celkovej koncepcie, pretože nacizmus, aj fašizmus už s tým začal, ale nacizmus prikladal národu, vôbec to chápanie národa, to má až metafyzický rozmer. Proste to nie je, že sociálna skupina ľudí, ktorí hovoria jedným jazykom. To je genetický, etnický skupina, ktorá má za sebou históriu, ktorá je prepojená až metafyzicky nejakým duchom. A hlavne to naviazali na územie. Proste tam nejde, že by sa Nemci zobrali a fungovali niekde v Ugande. Proste to Nemci, Nemecko, čiže muž je zviazaný s tou zemou. A do tejto koncepcie samozrejme Židia nezapadali, jednak takto ideologicky, no a samozrejme na niekoho to bolo treba hodiť. Proste ten neúspech Nemecka v prvej svetovej vojne. No ale tá rasová teória, jednak je tam to individuálne Hitlerovo, tá individuálna Hitlerová nenávisť k Židom, čo je analyzovaná v tisíckach kníh. A jednak aj táto ideologická koncepcia, že proste tým, že Židia nemajú vlastné územie, vlastný štát, čiže automaticky sú parazitní. Áno, Žid nemôže byť Nemcom. Áno, toto je ten základný rozdiel, medzi tým talianským a v podstate aj španielským chápaním fašizmu, že keď teda niekto chce byť Talianom a fašistom, no tak tam je dôležitá tá individuálna vôľa. Toto v Nemecku bolo absolútne nemožné. Proste akokoľvek to nebol etnický Nemec, a to naozaj genetický etnický Nemec, tak fašistom sa stať nemohol, nacistom sa stať nemohol. Proste to bolo nemysliteľné. Oni síce tolerovali nacistické strany, tiež vznikali aj v iných štátoch, najmä germánskych, ale v negermánskych štátoch, tam sú v Belgicku Valónii Flámy, tam vo Valónii vznikla Rexisti, sa myslím hovorilo, Leon Degrelle potom aj založil tú Valónsku legiu, ktorá v rámci SS bojovala, ale oni, nacisti sa na nich nepozerali bohu ako dobre, lebo Valóni sú Románi, ale to nie je germánsky národ. Takže toto tam, toto je základný rozdiel. Ten nacizmus týmto bol strašne agresívny. A preto aj dokonca medzi fašistickými štátmi, alebo medzi fašistami v iných štátoch Európy nebol bohvie ako populárny. Ako voči nemeckému nacizmu sa aj Mussolini dokonca stával veľmi, veľmi skepticky a niekedy až nepriateľsky. Známa bola tá roztržka ohľadne Rakúska. Tam Mussolini prvému Anschlussu v podstate zabránil. Tam bola doslova roztržka ohľadne Rakúska, keď sa Hitler Rakúsko pripojiť ešte niekedy na prelome roku 37-38 v Nemecku. A potom samozrejme už tým, že Nemecko sa stalo ekonomicky silné a Taliansko v podstate nič nezostalo. Napríklad Portugalsko, Španielsko odmietlo sa zapojiť do druhej svetovej vojny po boku Nemecka, napriek tomu, že to boli fašistické krajiny. A Rakúsko dokonca, keď bolo anšlusované, bolo fašistickou krajinou. Dokonca Slovenská fašistická ústava bola v podstate okopírovaná, ten stavovský štát bol okopírovaný z rakúskej fašistickej ústavy. Ďalším takýmto bolo, kde dokonca obidve fašistické dominantné krajiny, Taliansko a Nemecko, napadli Grécko v roku 1941. Pričom samotní Gréci dosť často zamlčujú, že Grécko vtedy bolo fašistickou krajinou. Metaxasová diktatúra, ktorá úplne skopírovala, proste tiež tam pochodovali v modrých uniformách, tie všelijaké tie znaky z histórie a hajlovalo sa tam vo veľkom. Takže to... Tam sa vlastne dva fašistický a nacistický režim sa vrhol na iný fašistický režim. Čiže oni v tomto, tá konzistentnosť, nejaké eurofašizmus, tam v tej dobe, oni to síce deklarovali, že protikomunistický boj nás spája a potom aj napadnutie Sovietského zväzu bola tá krížová výprava proti komunizmu, ale veľmi často sa vedeli takto rozhádať až krvavo v tých čiastkových veciach.
Ja som sa ešte vrátila k tej nenávisti voči Židom, lebo mala som pocit, možno, že aj vďaka napríklad rozprávania mojho starkého, ktorý teda hovoril o nenávisti voči Židom, teda aj z takých svojich vlastných spomienok, bohužiaľ. A ty si ale spomínal, že tá nenávisť voči Židom bola skôr teoretická a vychádzala z určitej koncepcie. Ja som skôr mala pocit z tých jeho rozprávaní, že to bola ekonomická záležitosť.
No, ono, samozrejme, že ja som hovoril, že bolo to treba na niekoho hodiť a židovstvo bolo najjednoduchšou cestou k zdrojom. Proste, áno, Židia vlastnili relatívne veľký majetok, takže bolo, zhabať im ten majetok bolo jednou cestou, ako získať ekonomické zdroje, ale ono to bolo treba nejako zdôvodniť. Ako antisemitizmus, ako takýto živelný, To nie je záležitosť len nacizmu. Ten antisemitizmus bol v Európe prítomný strašne dlho. Najväčšie antisemitické pamflety sa popísali vo Francúzsku a v Rusku. Tam to bola súčasť národnej kultúry, urobiť kedytedy pogrom. Pretože Židia robili úžeru, no ako je najlepšie sa zbaviť dlhu pri úžerníka, no tak úžerníka zabiješ. Áno, tak máš dlh vybavený. To v Polsko. Polsko je... Dokonca na univerzite v Krakove sa prednášali tézy ešte pred vojnou o antisemitizme, ako ideologicky sa to tam zdôvodňovalo. Takže tým to, ten antisemitizmus tu bol prítomný už dávno, ako takýto tento ekonomický, náboženský, katolický antisemitizmus. To katolická cirkev má s antisemitizmom problém, mala problém počas druhej svetovej vojny dokonca. Pápež sa nezastal otvorene. Židová.
Čiže to bola taká nejaká motivácia proste, že...
No tento agresívny nacistický antisemitizmus sa nedá vysvetliť len nejakou psychózou. Samozrejme, že tým, že nacisti ovládali tie svoje štáty totálne, od zhora až dole a propaganda v podstate bola len, média boli len v rukách nacistických a fašistických strán, tak samozrejme, že sa to ideologicky dalo takto zhora motivovať. Že sa tie vášne antisemitské sa samozrejme podporovali, kto by sa zastával, no. Niekoho, kto rozbije výklad na židovskom obchode. Ale polícia, keďže bola ovládaná nacistami, tam sa pozerala iným smerom a proste sa to toleroval ešte pred vojnou dokonca. No potom už po roku 42 po konferencii vo Vanze, keď bola odsúhlasená koncepcia holokaustu ako konečného riešenia, že musí dojsť k fyzickej likvidácii židov, tak tam už sa to vôbec nedá hádzať na nejaký ľudový antisemitizmus. Ľudový antisemitizmus skončil väčšinou pár pogrommi, alebo bol tam pár mŕtvych zranených, ale počase sa to malo tendenciu ukludniť a tí židia v tých krajinách ďalej žili. Áno, sa nesťahovali nikam v Rusku, židovská komunita v Polsku, židovská komunita žila strašne dlho. Ale holokaust ako to konečné riešenie vychádza najmä z tejto ideologickej roviny a tá agresivita toho nacizmu sa prejavovala dokonca už ku koncu vojny, keď mali transporty so židmi, mali prednosť pred transportami s muníciou, pre Wehrmacht. Tomu vlaky mali prednosť, tie, čo išli so židmi do Osvienčimu. Čiže už keď sa nič iné nestihne, už len zlikvidovať tých židov sa stihne v podstate.
Každý sa dá svoje nejaké priority, samozrejme. Poďme ešte k dnešku. Teda hovorili sme o... Definovali sme si to vlastne pojmy. A mohli by sme prejsť k súčasnej situácii na Slovensku.
Ja by som sa možno spýtal, že či vlastne tieto veci, ktoré mnoho ľudí považuje napríklad niečo tak strašné, ako bola druhá svetová vojna alebo tie ideológie za niečo, čo padlo a že sa už nikdy nemôže vrátiť, že jak to vidíš, tvoj názor, jak to vidíš dnes, je tá fašistická alebo dajme tomu dnes neonacistická alebo neofašistická hrozba stále relevantná?
No tak dnes, no, čo je to relevantná hrozba a hlavne čo je to fašizmus? Fašizmus takisto ako... No určite tu nehrozí nejaká veľmi rýchla reštaurácia nacizmu. Čiže to fašizmu v tej naozaj agresívnej nemeckej podobe. No, nejakého ultra antisemitizmu a to myslím, že naozaj tuto v blízkej budúcnosti nehrozí. No a potom ale fašizmu si treba uvedomiť, že za posledných 100 rokov sa všetky politické smery transformovali. Áno, liberalizmus dnes už nie je to, čo bol liberalizmus na začiatku 20. storočia. Konzervativizmus dnes už nie je to, čo bol na začiatku 20. storočia a už o socializme a sociálnej demokracii už ani nehovoriac. Tam sa robili ideologické kotrmelce v týchto majoritných smeroch, ktoré dneska dominujú v európskej politike a aj fašizmus tam prešiel samozrejme nejakou transformáciou. Ako nacionalizmus nie je zažehnaný a je to súčasťou politiky z každého európskeho štátu, to nie sme nejako výnimoční. No a v tom spektre tých nacionalistických strán tam pre nejakú reštauráciu, nejaký postfašizmus alebo fašizmus 21. storočia, neviem, to sa môže volať úplne inak. To sa vôbec ako fašizmus volať nemusí.
To... Na súčasnosti by si vedel na niekoho z tohto sa môže vyvinúť neskôr taká transformácia?
No určite to nie je slovenská pospolitosť. Slovenská pospolitosť je spolok naozaj tu s tým, ja neviem, byť sa moc rád, ale s tým, že to spolok pološialencov, tak to trafilo dosť presne. Ja by som to ešte povedal, že to je taký klub priateľov histórie v podstate. Ako ten novodobý fašizmus určite nebude vyzerať tak, že sa bude pochodovať s faklami a nejakými dlbými uniformami po uliciach, ako on bude mať určite nejakú inú podobu, ale akú určite, ono je to, tam je, tak ako, ja podľa mňa, každý antifašista už to nejak tak cíti, tak má taký nejaký ten jemnocit vyvinutý, že aha, tak toto smrdí fašizmom. Tam najdôležitejšie je, keď sa zredukuje individualita na to, ako individualita ako súčasť národa. Čo v podstate nič viac neznamenáme, len, že sme súčasťou národa a teda ten národ. Už, ja, Všetci politici, ktorí často používajú slovo národ, sú pre mňa už podozrivé. Lebo...
No dáme si teda znova pauzu, pustíme si poľskú kapelu Mlejko, pieseň Kto dogoní psa.
Bardzo lubię pana policjanta, wysoki chłopak, mundurek przy pasku pałka. Bardzo lubię pana policjanta, lubię też tego, co w moro chodzi ubrany. Przezroczystą tarczą od ludzi jest ochraniany. Bardzo lubię pana policjanta, on ma notę z rozmowy z nim, to bardzo fajna sprawa. Zawsze cię wysłucha jak małe dziecko, przez ulicę cię przeprowadzi. Jak znaku nie zauważysz, to na bloczku ci go pokażę. Dobry chłopi na cały dzień dla kraju tyra. Dla kraju, dla porządku społecznego, on tyra dla mnie i dla ciebie, kolego. Rodzinkę z naszych podatków żywi, bardzo go lubię. On dla mnie chce dobrze, kocham pana policjanta, on wie o tym dobrze. A dla mnie to już nie człowiek, tylko maszyna. On nawet po pracy żonie znaki drogowe tłumaczy. Dzieciaczki grzecznie drygują w piaskownicy kolegami, tacy jak tatuś chcą być. Nie lubią mamy. Ojciec ma pistolet radio bezprzewodowej czapkę, a pod czapką bardzo mądrą głowę. Najbardziej lubię starego policjanta, on już jest dobrze oblukany. I kiedy można walnąć lakę z kolegami, młodego trzeba ostro pogłaskać pałami. Bo za duży kozak z młodymi lubi się zabawić. Potem na dołek na 48 przytrzymać. Niech wie kto ma władzę, na drugi raz tak nie zrobi żaden. Bardzo lubię pana milicjanta, o przepraszam, a zresztą to tylko nazwa. Bardzo lubię, kiedy zamiast pomagać szkodzi, kiedy zamiast wysłuchać pałą przyłoży. Czasem się zastanawiam, dlaczego pies na pana policjanta się mawia. Czasem się zastanawiam, dlaczego samochód suką nazywany jego. To bardzo proste, chyba nie muszę tego tłumaczyć, kolego. Bardzo lubię pieska, co żre z mojej michy. Ale dlaczego gryzie łapę pana swojego chlebodawcy? Dlaczego? To prosta sprawa, on już nie wie, komu ma służyć. Kiedy jest w pracy, a kiedy przestaje michę obrabiać. System mózg przeżarł doszczętnie. Jak kończą pieski, czy idą do raju? Tylko jeszcze jedna sprawa. Wiele jest burków, ale nie każdy burek to ta sama psina. Trudno to rozstrzygać, trudno spór rozwikłać. Chyba trzeba zmienić się w wilka.
Tak teraz sme tu už späť a skôr než pustíme Slava opäť ku slovu, tak by som sa spýtala Michala, aké maily nám prišli a kto a čo nám píše.
No najprv pozdravujem Grounda a má tu taký mail na Slava, že to, že Slava je blavák a všetko vie, už všetci vieme. Ja by som len poprosil, aby skúsil povedať aspoň jednu vetu, kde využije mekčenie Slavy k detenele a predovšetkým nie.
Ne, ja som v tomto, čo sa týka slovenčiny, som úplne nonkonformný a budem si hovoriť a vyprávať tak, jak ja budem chceť. Tak tam si mal to ťa.
No a máme tu mail od antifašistov z Nového Mesta. Chcem sa opýtať, či aj budete rozprávať o súčasnom stave na Slovensku, no pravdu povediac, neviem ti povedať teraz, že či to zvládneme do 9.
Ale mali sme ten plán a budeme sa usilovať o to.
Alebo možno bude niekedy v budúcnosti ďalšia relácia, iba na túto tému, lebo je to dosť zložitá a dlhá téma. No a samozrejme dali tu aj pozdrav pre Antifas, Nové Mesto nad Váhom, takže odkazujeme.
Zdravíme.
Zdravíme aj my. A ešte díky ste dobré rádiko, len mi to už raz vypadlo signál. No, stalo sa.
No, som moc nechvál.
Dobre, a zdravíme ešte raz Daniela, ktorý nám tu posiela stále nejaké rady a tipy, takže dík.
Hej, ale radšej to mohol byť, no. Čo už s tým. Dobre, tak teda, skôr než čo začneš hovoriť ďalej, aby som sa dostala k tým svojim otázkam avizovaným, lebo potom už na ne neostane čas. A, taká zaujímavá otázka je podľa mňa, čo asi každá, viacerých nápadlo už, a dneska sa ma jedna spoločačka pýtala na to, či sa, vlastne môže sa kľudne stať, že niekto si kúpi takú značku, ktorá je prepojená nacistami. Ináč ja sa ospravedlňujem, ak náhodou niekedy vypadne môj hlas, ale ja neviem rozprávať bez toho, aby som sa pozrela na človeka, s ktorým sa rozprávam. Tak sa dopredu ospravedlňujem. Díky, si mi pomohol, dobre. Že vlastne, koľko asi ľudí vie o tom, akú značku si kupujú, ak si kupujú nacistickú značku? Čo si ty o tom myslíš? Koľko percent ľudí? Také prišlo. Taká...
No, ďakujeme Mišovi za otázku.
Ako ja neviem, či by sme sa mali púšťať do takých debat, že na Miletičke sa predávajú mikiny s 88, no tak komu sa páči tá mikina, si to kúpi, nemusí o tom vedieť nič. No tak to je... Ale čo sa týka už tých naozaj značiek, tak podľa mňa každý, kto si to kúpi, tak vie, o čo ide. Určite. Thor Steinar, alebo jak sa to číta, to myslím, že tam to je taká estetika tých mikín, že tam, aby sa niekto vyhováral, že nevie, o čo išlo, tak to je...
Že podľa čoho vie taký bežný like, napríklad, ako som ja, rozlíšiť, či ten človek len akože... tak nejak stupidne omylom kúpil niečo také, alebo či proste aktívne a cieľene išiel potom?
No tak to by si musela byť, ja neviem, nejaký majster telepatie, aby si toto zistil, ale... No neviem. Čím si, že hovorím ňo? Neviem. Neviem, to je ťažká otázka, ako kedysi, keď bolo v Bratislave tých pár stovek fašistov, alebo to, jak to nazvať, naciskinhedov, tak sa to dalo rozlišovať proste už odpoznať tým, že sme ich poznali, no ale keď sa tu vyrojili tí apolitickí skinheads, tak už je to potom ťažko rozoznávať. Ja som len vychádzal vždy z toho, že všetkých šiestich apolitických skinheadov z Bratislavy poznám, takže koho nepoznám, je to nacista. No ale dnes už je to...
Tak potom ma napadá, už to tu není, akože to pokračovanie tej otázky, ale mne sa to úzko spája teraz s násilím a antifašizmom, lebo keď neviem odlíšiť naivného alebo hlúpeho, alebo nevedomého človeka od náska, tak potom ťažko používať násilie na základe vizáže.
No, a či ho ale vôbec používať, to je ďalšia téma, že či je vlastne to násilie, dajme tomu teraz konkrétne na neonacistoch alebo neofašistoch neofašistoch legitímne a vlastne on, keď sa tam tak na to pozrieme, tak štát má monopol na svet, čiže štát ho využíva. Majú ho využívať aj ľudia, ktorí majú problémy s neonacizmom a vidia, že polícia nerobí žiadne kroky, alebo nie, že majú ho využívať, ale v podstate není to iba filozofická otázka.
Ináč na toto by ste nám napríklad mohli napísať vaše názory, ak ešte stíhame, neviem, koľko máme času, ale tak keď píšete rýchlo, áno, tak to vám ukazuje, že máme čas, takže môžete načakať svoj názor, lebo je to zaujímavá téma a určite aj dôležitá pre ďalší vývoj antifašizmu. Na Slavo, ty si myslíš o tom čo?
No tak ja... No tak... To, zacitovať Hitlera, no tak... Jediná... On to povedal, ne? A ja ho pýtali ešte, keď to začínalo to nacistické hnutie, že ako teda... Že čo s tým? No tak jediná možnosť, ako poraziť nacizmus je, keď nás prebehu jedného dňa naši nepriateľa zmetú z ulic. Proste to je jediná možnosť, ináč... Tam si treba strašne uvedomiť jednu vec, že nacizmus sa dostal k moci... Všade, v podstate, v Španielsku to bolo občianskou vojnou, ale inak všade sa dostal k moci absolútne legálne za využitia demokratických inštitútov. NSDAP v Nemecku predsa vyhrala voľby. A tým, že potom, ako keď sa chopili moci, potom si upravili ústavný systém tak, ako sa im zachcel, takisto Taliansku. Taliansku Mussolini neurobil žiadny prevrat nejaký v takom zmysle, že by sa chopil moci násilím. Proste on bol... dosadený ústavnými, kráľ ho menoval za predsedu vlády. Proste tak ako to sa tomuto bráni? To tu budeme naozaj čakať. Ja si teda nemyslím, že v budúci nejakých 20 rokoch tu hrozí takýto masový nástup nejakých takýchto nacionalistických strán, ale možné to je. Máme za dverami islamský fašizmus, ktorý môže vyvolať reakciu aj v Európe. Proste už v Dánsku zas kreslia karikatúry tí oné katolícky, čo sú to protestantskí neofašisti, alebo jak to nazvať, nacionalisti. A proste ten naozaj nástup národného obrodenia v arabských štátoch môže vyvolať procesy v Európe, ktoré dnes sú ťažko predpovedateľné. A tá možnosť tu je. No tak potom čo? No sa budeme zase prizerať, že teraz budeme hovoriť, že až aj vyhrali voľby, majú na to právo? No tak ja neviem. No tak...
Lebo je to dosť problematická otázka, keď si vezmeš napríklad vzťah nenásilných antirasistov, dajme tomu, že zosobnených v ľuďoch proti rasizmu a ja neviem, niektorých, poviem to vulgárne, možno poučných bitkárov, alebo proste antifašistov, ktorí neváhajú použiť ani násilie. Teraz je otázka, že či dokážu vôbec tieto dva prúdy koexistovať, alebo sa aspoň chápať.
No oni musia koexistovať. A najdôležitejšie je to, a najväčší problém toho je v tom, že ľudia proti rasizmu zvolili samozrejme prístup k tomu taký, aby boli pre establishment priateľní a je tam tá propaganda a zase im chýba ten hlas ulice. A naopak Antifa je čistý hlas ulice, ale chýba im politická nadstavba. To znamená, že pokiaľ sa tu naozaj nevytvorí hnutie, ale antifašizmus... Viete, ono je to tak, že antifašizmus ako samostatný politický smer podľa mňa by nesmie existovať. Antifašizmus keď zmiznú fašisti, tak zmiznú potom aj antifašisti, aj podľa tejto logiky. No. A to stačí? Podľa mňa nie. Tak ako... antifašizmus... Lebo viete, antifašizmy sú rôzne. Aj tento liberálno-demokratický antifašizmus, si zoberte, že my tu máme štátnu doktrínu antifašistickú. V európskych krajinách je predsa všade fašizmus, nacizmus zakázaný, veď to je štátna doktrína. Ale tento liberálne-demokratický antifašizmus proste vychádza z úplne iných princípov. Ako napríklad môj, no nazvime to ľavicový antifašizmus, povedzme. Proste tu ide o to, že iná ľavica, to máme spoločné anarchisti, socialisti, možno aj dokonca s komunistami, aj keď tam je to otázne, že proste národ nie je tá správna kolektivita, pre ktorú sa oplatí žiť. Tie kolektivity sú iné, obec. Iné kolektivity, ale stále sú to kolektivity. Liberálne demokratické, alebo teda ten liberálny antifašizmus vychádza z toho, že je tu individualita a nič. Proste musíš byť antifašista preto, že ti hovorí, že tvoj zmysel života je len preto obetovať sa pre nejakú kolektivitu, ale to je taký istý postoj môžem mať aj voči nám. S týmto ja politicky nesúhlasím. Ako liberalizmus je pre mňa smer, ktorý je tiež nepriateľný. No,
Prejdeme už úplne inde. Aj keď je to určite zaujímavá diskusia a určite táto téma nie je ani na hodinu, ani na dve, ale na veľa. Ale tak prejdeme teda k tej súčasnej situácii na Slovensku.
Tak mohli by sme si dať nejakú takú bodku zvukovú.
Ako ty ma vždy zrušíš. Ja pokračujem, sa snažím niek nadviazať a pohnúť sa ďalej. Ty ma vždy zrušíš, aj keď nejakú otázku položíš, ty položíš zase inú. No.
Však to im bol.
Je latentný sexizmus.
Ale jasné, ako usmievame sa, ako máme ťa radi, ale ideme ďalej. No,
no tak ja...
Tak ideme,
ja sa vzdávam. Bude pesnička, nebude?
Ale dobré, akože asi hovoríme už dlho.
Takže dáme Piokru a Černú minútu Voskovca a Vericha.
Poslouchejte zase zítra ve stejnou hodinu a na stejné vlně. Poslouchejte určitě, avšak velice opatrně. Když fedrujete očistu, zapte jednoho fašistu. Když už jsme u té očisty, zapte radši dva fašisty. Když potkáš fašisty tři, tak je na tři všechny tři. To už nedá větší práci, místo tří vzít čtyřináci. Schválí ti to celý svět, když jich odkrágluješ pět. Když máš ovšem velké štěstí, můžeš pěstí bušit do šesti. Krásný, ale tedy krásný je pověsit předum na lampu fašistů sedm. Vem fašistů osm. Rozsekej a sypej kosu. Fašisti jsou prvíti, vyprav pořeb devíti. A tím světlo věčné svítí, kráglujte je po desíti. Desíti se nedej másti, vyprav funus jedenácti. Neb dvanácti, či třinácti. Neb čtrnácti, neb patnácti, neb šestnácti. Můžeš jít až do devatenácti. A můžeš jít vzít přes dvacet, i když se to nerýmuje.
No, tak sme tu opäť. A zase hovorím prvá. Ja aspoň nepustím ho slovu, budem hovoriť dlhšie, rušil ma zase zruší, ale nie. Prišli nejaké nové maily?
Máme tu dva maily, takže pozdravujem Anetku z Čech. Lidi, bezva odvedená práce, super, dík za pochvalu. Uh-huh. A samozrejme proti fašizmu všemi prostředky, nej se, smej se, díky za pekný mail.
A ešte tu máme jeden celkom vtipný mail. Zdravíme teda pravdepodobne Juliu. Počúvam vás prvýkrát a som milo prekvapená. Super, super, len trošku nechápem, o čom vravíte.
Tak dúfam, že sa to zlepší.
Ja si dám na budúce pozor.
No a vraj nemáme zabudnúť spomenúť, že policajti chránia náckov.
No to bola ďalšia otázka ináč z tých, čo nám prišli. Že to boli dokonca dve ohľadne policie. Či sú potvrdené dobré vzťahy policie s fašistami? A či niekedy skúšal Antifa spolupracovať s policiou, ako to dopadlo? No, tak to je asi príklad ľudia a reporovanie Antify. Ale tak skúsme tú prvú otázku. Potvrdené dobré vzťahy.
Viem
o tom vôbec,
viem o tom niekto.
A čo je to policia? No tak ja pochybujem, že ale... že prezident policajného zboru chodí na nejaké fašistické stretnutia. No tak to asi nie, ale... Tak ono to vychádza z tej kultúry, z toho kultu násilia. No tak to je... Ako, ten fakt, o tom sme tu možno dnes hovorili menej, lebo fašizmus má podľa mňa ešte dôležitejšia je tá estetická rovina fašizmu ako ideologická alebo filozofická. Ten kult násilia je tam prítomný od začiatku, proste, to je...
Skôr kult smrti.
Alebo, no čak to už do toho vyústiuje to, že obetovať sa pre národ, čo je vlastne starých bájí a legend, proste, že najväčšou podstou pre muža je padnúť za dobrú vec, a dobrá vec v tomto je jednoznačne obetovať sa pre národ. No takže ten kult násilia je tam súčasne prítomný úplne jasne. No a samozrejme, kto pestuje kult násilia od 14-13 rokov, kedy ho to pochytilo táto choroba, no tak má blízko k ozbrojeným zložkám. Však to je úplne logický prechod. No tak pár náckov, áno, prešlo aj k polícii, mestskej polícii, bezpečnostným službám, čo oni sa tam dajú nájsť, ale že by ako unblock slovenská polícia, no to by som sa neodvážil povedať. No ale nájdu sa prípady, určite, že... Ono koniec koncov, keď si radoví policajti majú vybrať medzi pankáčmi na stanici a uhladenými, krásne vyzerajúcimi chlapcami v bomberách, a tak tam je úplne jasné, koho si vyberú.
Ja možno do toho teraz zase zasiahnem, ale napadla ma taká vec, vlastne, ak si spomínal to násilie a čo to ústí, tak ono je to z časti problém aj antifašizmu, alebo možno práve niektorých antifašistov ako jednotlivcov. Ten kult násilia tam totiž je takisto. Myslíš si, že vlastne, alebo ten mačoizmus, Že ak vlastne nejakým spôsobom degenerujeme alebo zredukujeme ten antifašizmus na bitie náckov, ako môžeme vidieť na niektorých graffiti v Bratislave, tak či to není trošku nebezpečné smerovanie v konečnom dôsledku?
No tak ja neviem, no. Ja som si jednak tam...
Si unavený.
Ale... Unavený som z celého dňa, ale... Všade, kde sa objaví násilie, sa takíto ľudia nájdu. No, ide o to, či to nás ohrozí. A to si myslím, že nie.
Nás?
Prítomnosť, no ako antifašistov, ako celé to hnutie. Uh-huh. Povedzme, podľa mňa to neohrozuje. A nemyslím si, že by to bolo až v tomto zmysle nebezpečné, alebo v akom zmysle nebezpečné.
Podľa mňa asi to ohrozuje a neohrozuje... sa dá si povedať až potom, keď si definuješ ciele antifašizmu súčasné.
Ja som to skôr...
A či tie ciele sú ohrozené alebo nie tým násilím?
Aj stvá, ale vlastne...
Nemyslím. A potom, aké sú?
Aj
aké
z tej
sú?
Politickej stránky, lebo keď si to vezmeš, tak... Musíš byť o slovo. Keď si to vezmeš, tak vlastne náckovia sú tiež len ľudia, a ktorí majú nejaké svoje osobné vzťahy. A to sa pravdepodobne prejavuje aj v tých osobných vzťahoch, ten kult násilia. Čiže v podstate ten kult násilia u antifašistov sa tiež nejakým spôsobom prejavuje v osobných alebo sociálnych vzťahoch. A ja som to práve myslel skôr v tejto rovine. Vlastne v úvodzovkách je jedno, jakú politiku hlása nejaké tupé hovedo.
Aha, tak to neviem. Neviem, ja si myslím, že táto scéna, ktorej sme my súčasťou, je natoľko vyspela, že až do nejakých takýchto, to myslíš, akože mlátenie frajeriek doma, akože obúchaš frajerke hlavu, ono, že takto to akože, lebo no, stále nerozumiem to nebezpečnosť.
Nie až takto, ale či z toho neplyne nejaký taký pocit nadradenosti, a ktorý je spojený možno aj s fyzickou kondíciou. A ďalšia vec to, že možno nenásilný protest, ktorý je, osobne považujem za tiež veľmi dôležitý, prestaneš považovať za nejaký rovnocenný tomu násilnému.
Myslíš, že akože posudzovanie iných ľudí na základe toho, či majú nejakú fyzickú kondíciu a či sú silnejší alebo drobnejší?
Aj, jak sa správajú vo vzťahoch, či proste sú takí, že keďže sú naučení riešiť veci takto striktne alebo stručne, či vlastne to nebude ich prvá reakcia pri iných životných sporoch, konfliktoch s priateľmi, v rodine a tak ďalej. To je práve to nebezpečné, čo môže vybudovať ten kult násilia a aj u antifašistov.
No, ja si neviem. Nemyslím, toto je nebezpečenstvo podľa mňa skôr teoretické. Ja neviem, ja si nemyslím, že by toto nejak mohlo vyústiť. Ako kto? No veď ten, áno, to sa týka toho, čo som hovoril predtým, že ten antifašizmus to je len časť nejakej ideologickej výbavy alebo nejakej filozofie. No veď, ak význam máme filozofiu, a to nie sme v tom sami, ako to sú lavicové filozofie od rúžových sociálnych demokratov cez komunistov, proste nejakej solidarity, no tak ja nemôžem predsa považovať iného človeka za menej cenného, veď to je neprípustné, to je proste, to je nonsens, to potom nepatrím do tohoto politického spektra. To je potom, to už zredukujeme, to už nie je antifašizmus, to je pouličný gang, to je pouličné bitky, to je a nič viac. Ale toto si nemyslím, že toto je nejaká hrozba, že by toto hrozilo. Neviem, no.
Dobre, tak ja neviem, možno by sme mohli dať pred ďalšou témou, ktorou bude, dúfam, Thorsteiner?
No, neviem, čo by to bolo na celú tému, len asi by sme to skôr...
Aspoň nejaké info.
Len sa chcem slova spýtať, že či teda ešte chce s nami ostať, alebo...
Alebo chce utiecť.
No viete čo, ja sa ani necítim nejak moc povolaný analyzovať slovenskú nacistickú scénu, ako to nepatrí do nejak, na čo by som teda mohol nejako, že by, alebo v čom by som mohol to byť užitočný, a tak ja sa asi rozlúčim s vami. Tak to tu dobujete.
Tak ďakujeme teda za podporu a...
Možno si ťa ešte niekedy ukradneme.
Dobre, pohodi.
Dobre, takže ďalšiu piesen dáme, Totálne nasazení, Naci Čech, a v podstate robí akýsi úvod do správy o aktivitách spoločnosti Thorsteiner, a pointa je v tom, že ľudia z kapely Totálne nasazení sa v Čechách angažujú v tejto téme, a myslím si, že je to dosť chválihodné, že existujú takéto kapely stále.
Má rozumu poskovnu, skoro prázdnou mozkovnu. Má bobra, má taky kšandy, stal se členem fášho z bandy. Není vůbec papělý, rodnou zemi vybělý. Jenom zákon síly platí, a to je pro nácka slabý. Nacistická tradice, za co slovo hlásí, se přináší ten pocit absolutní moci. Hajlující pravice, svastiky a orlice, je to, co by chtěli. Je čas, je čas, je čas, nejvyšší čas, čas tomu čelit. Zná ty správný příčiny, proč vybíjet menšiny, kurdy, židy, cikány, kdo mu přijde do rány. Proč by měl jít do lochu, pro pár mrtvých černochů, pro nenávist semitům, neárijským prevítům. Nacistická tradice, zas o slovo hlásí se, přináší ten pocit absolutní moci. Hajlující pravice, svastiky a orlice, je to, co by chtěli. Je čas, je čas, je čas, nejvyšší čas, čas tomu čelit. Nacistická
absolutní moci. Hajlující pravice, svastiky a orlice, je to, co by chtěli. Je čas, je čas, je čas, nejvyšší čas, čas tomu čelit.
No, tak máme tu ďalší mail. Sme fakt radi, že prišli maily. Tak vidno, že to niekto počúva aj v priamom prenose. Ahoj, prosím, mohli by ste sa vyjadriť k pochodu a pomníku, čo sa chystá na Danové výročie? A myslím konkrétne ten pojem, čo tam je extrémizmus a vlastne aké to môže mať dopady. A
pozdrav Slavovi, že nech nejde preč.
A Slavo už odišiel.
Tak
a
bohužiaľ, mu to odovzdáme.
Slavo je žiadaný.
Poteší sa určite. No vlastne presne na začiatku relácie som aj vyzvala ostatní, že by sa nejak vyjadrili k tomuto pomníku alebo tá zbierke na pomník. Lebo mňa toto zarazilo jednak to, že pomníky ako také nemusí moc, pretože je to naozaj také odosobnenie. Pomník síce môže byť myslený aj dobre, ale je len pomníkom a potom už ľudia majú pocit, že ako niečo dobre sme vykonali a sympatizujeme a uvedomujeme si a v podstate sa aj tak z tej spoločnosti nič nezmení. No ale čo asi toho písateľa alebo písateľku zaujímalo, bol skôr ten pojem extrémizmu a to bola ďalšia vec, čo ma na tom takto zarazila, lebo zrazu z útoku náckov sa stal extrémizmus a z ďalšie takéto propagovanie a šírenie tohto dosť vágneho a veľmi naťahujúceho pojmu. Proste môžeme ho natiahnuť na hocičo. No, tak ja osobne, mne osobne je to nesympatické. A nič nesympatické, ja sa toho doslova bojím.
No, ja som z toho mal, ja som z toho napríklad nebol vôbec šokovaný pri politike ľudí proti rasizmu, ale
ja som tiež nebola šokovaná, ale nepáčilo sa mi to.
Oni na jednej strane tvrdia, že chcú vyriešiť tento problém a tvária sa, že sú aj ochotní riešiť ho ako, teda pomenovať ho presne, ale to vôbec není presné pomenovanie, že tam dáme, že pre obete extrémizmu, lebo tak je dobre, je všetkým jasné, že to sú obete neonacizmu a prečo tento pojem zamlčiavať mi je fakt, že dosť neznáme a keď sa pozrieme vôbec do zákona, ako je ten extrémizmus definovaný a ako to aj samotní ľupero navrhujú, tak je to skutočne des a ja z toho mám strach, lebo toto, aká je tam definícia, sa môže uplatniť na úplne hocikoho. Na akékoľvek sociálne hnutie, ktoré prekročí možno nejakú hranicu mierne, možno nejakým protestom, možno nejakým štrajkom, nie nutne vraždami, ale proste vystúpi proti establishmentu tak, ako kedysi možno vystupovali disidenti a zrazu sa z nich stanú extrémisti. To je dosť nebezpečná a fašizujúca tendencia v spoločnosti.
No, čiže asi sme sa na tomto zhodli, tak ale nemáme tu nejakú polaritu názorov. Sme
Máme spätnú väzbu, nemáme od ľudí.
Takže asi je, a myslím, že Slavo by asi tiež súhlasil. Možno, že niekedy sme si mohli zavolať niekoho, kto s nami moc nesúhlas, to bolo zaujímavé.
Lepere.
Ale potom by sme sa už ešte viacej motali dokola. No, aby sme sa teda neznamotali ešte viacej, spomenuli sme si počas piesne, že sme chceli spomenúť ešte ďalších pár vecí, napríklad jednu kampaň, ktorá teraz frčí aj v Čechách, ktorá má názov We Will Rock You. Môžete o nej viacej informácií nájsť na antifa.cz a v podstate ide o bojkot neonacistických značiek, firiem, oblečenia a firiem, nielen oblečenia, ale aj iných, neviem, hudby a podobne. No a podľa mňa je to dosť zaujímavá, užitočná aj taká dosť kreatívna kampaň. Na tej web stránke sa môžete inšpirovať rôznymi formami, ako to bojkotovať, akým spôsobom šíriť aj túto kampaň. Boli inšpirovaní, ja tu momentálne čítam a hľadám tú informáciu, čím boli inšpirovaní. Ty nevieš, čím boli inšpirovaní? Ja viem, že tá kampaň
určite
bola už
Nemcami.
V inej krajine. Nie, neboli to Nemci. No hovor, ja sa to zatiaľ.
To je asi jedno, čím bol inšpirovaný, každopádne Antifa.cz, pravidelné informácie zo sveta antifašizmu.
aj o tejto kampani a o ďalších značkách, ktoré sú vlastnené neonacistami a vlastne pod ich podporou idú peniaze priamo hnutiu. Ak sa nemýlim, teraz by mali ísť naše krátke správy.
Môžu ísť krátke správy, ale ja by som najprv dala pieseň.
Dáme pieseň? Ja by som dal krátke správy.
Tak sa teraz môžeme hádať.
Tak si dám.
Nie, dobre. Môžeme pokračovať teda krátkými správami, ja sa akože prispôsobím. Prečo nie?
Inak sme už cez čas.
Dobre, tak ideme rýchlo čítať, dobre? Takže pripravili sme vám pár správ zo sveta a snažili sme sa, aby to bolo naše čo najbližšie okolie, ale začneme Amerikou. Každoročný piknik sandlovskej nacistickej skupiny Výbor konzervatívnych občanov im tak trochu skysol v ústach, keď k ním z diaľky začala doliehať pieseň We Will Rise Again spoza transparentu s proti antiimigračnými nápismi. Okolo 12 anarchistov narušilo toto podujatie pískaním, sloganmi, nadávkami, ako napríklad Dilitujte sa, prevrhnutím piknikového stolíka či vytrhnutím americkej vlajky zo zeme. Pár konzervatívnych občanov vrátane prezidenta Gordona Lee Boma, právneho zástupcu, začali bitku, ktorú anarchisti skoro ukončili. Kým prišla polícia, narušitelia už boli preč a tak konzervatívnym občanom neostalo nič iné, len sa vyplakať na plecia policajných príslušníkov. Zatknutý bol jeden okolostojací a jeden nazi piknikujúci. Pozitívne na akcii bolo aj to, že miestni obyvateľia podporovali priamo akciu anarchistov a na záver nasledujúci deň web stránka nazi výboru konzervatívnych občanov na 24 hodín spadla.
Tam ja?
Mm-hmm.
No ja mám aktuálne info o štrajku našich kamarátov zo Španielska proti spoločnosti Mercadona. No štrajk SNT sa vyvíja dosť zle a chceli by sme upozorniť na ďalšiu podporu, pretože v priebehu septembra boli prepustení ďalší traja členovia SNT, čo je dosť kruté. No, dúfame, že v priebehu týždňa dvoch pripravíme najnovšie informácie a stále pokračuje zbierka. Takže budeme radi, keď aj my a vy budete môcť nejak pomôcť tomuto, zhádam aj 200 dní trvajúcemu štrajku v Španielsku.
Dobre, pokračujeme ďalšími správami. Tentokrát sa budú dve správy týkať squattingu. Skotery v Holandsku vyzývajú k podporným akciám kvôli hroziacemu zákazu squattingu v Holandsku. Podľa ministra bývania je squatting stará ideológia, ktorá sa do súčasnej reality nehodí. Squatting je však pre mnohých nie cieľom, ale prostriedkom prežiť a mať strechu nad hlavou. V Holandsku je v súčasnosti 8 miliónov štvorcových metrov neobývaných priestorov, pričom v samotnom Amsterdame si hľada ubytovanie okolo 200 tisíc ľudí. Politické strany ponúkajú ako riešenie tzv. Dočasné nájomné zmluvy, na základe ktorých však môžete byť vyhodení na ulicu niekedy aj behom dňa bez akéhokoľvek dôvodu. Pravicové strany chcú koniec squattingu vidieť hneď, ľavicové vidia squatting ako dočasnú možnosť, pričom koniec nastane prirodzene, keď si trh a vláda budú môcť robiť svoju robotu. Medzinárodné solidárne akcie môžu podporiť naše práva na radikálny protest proti nespravodlivosti bytovej otázke, píšu holandskí skotery. Viac informácií si môžete nájsť na www.squat.net. No a tá druhá ohľadne squattingu. 7. októbra sa kolektív D Centrum rozhodol znova obsadiť prázdny dom na Čenstochovskej ulici v Bialystoku. Výprava vošla na squat okolo 5. ráno, okolo 12. boli vesené transparenty a odpálené dymovnice ružovej farby. Obavili sa dve autá s mestskou políciou, ale odišli, pretože zrejme nevedeli, čo majú robiť. 1-0 pre nás, píše kolektív D Centrum. Veľmi zničená, na udržanie a opravu sú potrebné posily. Skupina sa zabarikádovala na bočnej streche, na strážnikov už skôr vysypali smetie, moč a fľaše s vodou, takže strážnici sú nasratí. Ku skvotu prišiel voz s vysúvacím mostíkom a sanitka. 18.55 vyslaní objednávači nahovorili skvoterov na rozhovor, aby unikli nejaké tragédie na streche, pretože sa zotmelo. Rovnako starosta Ríšek Tur sa chce dohodnúť s decentrom, ale neveríme jeho uisteniam. Všetci zatknutí sú po spísaní prepustení na slobodu, takže výprava si môže dať pivko na fontáne a akciu ukončiť.
No ja tu mám niekoľko noviniek z červeno-čiernej distribúcie. Webová stránka ccd.priamaakcia.sk. Nový zoznam ešte nie je hotový, tak využívam túto možnosť. Z noviniek máme zatiaľ poslednú a kontru, druhé číslo z roku 2006. Nové číslo, by som týmto upozornil, že bude hotové v priebehu týždňa. Dúfame, že teda maximálne do dvoch a bude aj na Slovensku. Hlavnou témou tohto čísla, teda zatiaľ posledného, je hip-hop, politický hip-hop. Z noviniek tu máme aj posledný Abolishing the Borders from Below, ktorý je vlastne vydávaný pre strednú a východnú Európu, pre antiautoritárske hnutie. Máme dva posledné čísla feministického Riot Girl zinu Bloody Mary. Číslo 10 a 11, téma sú móda a sexualita.
Mal by si si tam prečo nejaké číslo, že ako sa správa s kolegyňou v rádiu? Je to akože...
Môžeme odkázať.
No.
Takže to bude téma ďalšieho vydania Bloody Mary. Je tu potom brožúrka od vydavateľstva Subverze, Gender in Czech Anarchist Movement, čiže gender v českom anarchistickom hnutí. Brožúrka je písaná po anglicky, ale myslím si, že ten, koho táto téma zaujíma, si príde na svoje. No a dúfame, že sa k nám čoskoro dostane politická ekonomie z dola, respektíve anarchokomunistický pohľad na túto tému. Z Čiech, čo je veľmi zaujímavá brožúrka. No a úplnou novinkou je spravodaj kolektívu anarchistických turistov a turistiek, jedlinka číslo 3.
To vás môže inšpirovať k tomu, aby ste sa k nám pridali na ďalšie túry, samozrejme.
Áno, a ďalšia túra začína v sobotu. Ak to ju premeškal, tak má smolu, ale bude aspoň report a dúfam, že ďalší sa pripojíte na ďalšiu túru. Tentokrát ideme znova medzinárodná výprava. Tentokrát to organizujú naša česká pobočka.
No.
A ideme do Národného parku Podí.
Ale tentokrát ťa musím ja zrušiť, lebo už nestíhame ďalšie správy. A ja som sa ešte, aby sme náhodou na to nezabudli, budúci týždeň budeme robiť soli party na Infoshop. Čiže otváraciu party pre Infoshop, ak ste ešte o Infoshope nepočuli anarchistickom. Tak na
antiautoritárskom,
pardon, tak by sme vás radi privítali
21. októbra
o 7. na Zlatých pieskoch.
Možno aj o 5.
Možno aj o 5. To sú, keď dôležité sú presné informácie hlavne. Bez toho sa nedá žiadna akcia propagovať bez presných informácií, samozrejme. No a bližšie informácie, keď teda budeme vedieť presný program, nájdete na www.priamaakcia.sk. A na tie informácie sa už budete môcť spoľahnúť nejako na tie moje.
No tak dali by sme ešte jeden song a potom uvidíme, či sa nám ešte niekto ozve na mail a...
Aby sme sa mohli aj rozlúčiť, lebo už aj spáť
dáme potom,
treba.
Áno, posledný vstup a už to ukončíme. Takže ešte Petrograd.
When I was a little kid, I never understood the meaning of the word holy lords. At school they taught me how to pray and to be thankful to the Father of us all. It all seemed so unreal, it didn't make a sense. I'd be confused
No, tak sme tu opäť. Toto je naša nekonečná relácia na tému antifašizmus.
Ale už fakt končíme.
Končíme, ale musíme sa ešte predtým, než to ukončíme, ospravedlniť viacerým, ktorých sme chceli spomenúť, a hlavne AAT, ktorí nám poslali prehlásenie.
Antifašistická akcia Trnava.
Ktoré teda sme mali prečítať a aj sme chceli. A teda sa ospravedlňujeme a určite bude možné ho nájsť na www.priamaakcia.sk, že je to kvôli času. Na mnohé veci nám nevyšiel čas, že na budúce sa budeme snažiť si to lepšie zorganizovať a menej kecať. No. Od veci.
Máme tu ešte nejaké maily. Jeden mail. V podstate policajti hľadali vrahov, týka sa to znova Danielovej vraždy. Policajti hľadali vrahov medzi jeho kamarátmi, veď to je naplač. Naháňajú extrémistov, len aby vykázali nejakú činnosť. Tam ešte vlastne bola dôležitá vec, čo sme nespomenuli, že po vražde Daniela boli robené razie na punkových koncertoch, niektoré boli zakázané a toto sa nám teda skutočne nezdá ako boj proti extrémizmu alebo neonacizmu. Ak je takto chápaný, tak myslím si, že bať by sa mali skutočne všetci ľudia, ktorí niečo robia. Neviem, ďalší mail prišiel od kamaráta z Bratislavy.
Tam bolo viac.
No, dal si nám strašne veľa otázok, takže je problém na ne všetky reagovať.
Ale mňa zaujala hlavne tá časť, tá otázka, že či priama akcia plánuje nejakým spôsobom spoluprácu ohľadne kampane We Will Rock You. A to by mohla byť celkom zaujímavá spolupráca, ale by som chcela zdôrazniť, že tu ani netreba spoluprácu organizácie, nejaká ako priama akcia, čo týka tejto kampane, pretože túto kampaň môžete podporiť ako jednotlivce, stiahnuť si tie motívy na nálepky, robiť si vlastné nálepky alebo letáky rozdávať a podobne. Čiže tu je veľká možnosť pomoci a netreba to robiť ako priama akcia, ale samozrejme neznamená to, že sa na tým nezamyslíme, lebo je to skôr zaujímavá kampaň.
Ešte vlastne dáva návrh, že spojiť nejaký koncert s prednáškou, tak to bolo, bolo robené a uvidíme, či to ešte bude robené.
Ono to záleží od toho, akí ľudia tam prídu. Ja už ani nemám nejaké moc pozitívne očakávania zo spájania koncertu a prednášky. Ale tak niekedy to vyjde, niekedy tí ľudia aj majú záujem o tú prednášku, ale nie často.
A ešte jeden možno dôležitý bod, ktorý tu dal, teda určite dôležitý, že či nechceme povedať niečo o skinheadoch a trošku ich očistiť do toho spájania s náckami, no tak aby teda bolo, ja podľa mňa je to dnes každému jasné, ale skinhead nerovná sa nacista a samozrejme existuje antifašistická, antirasistická skinheadská kultúra a práve preto hovoríme o náckoch, nie o skinheadoch. Takže máme tu ešte jeden mail. Počúvame vás prvýkrát a je to celkom pekne spestrenie šedej reality. Je naozaj dobre počuť trochu anarchie v rádiu. Dúfame, že to nie je posledné vysielanie. Držíme palce. Kamarát z Trenčína.
Ďakujeme. To je zaujímavé, že väčšinou chodia iba také pozitívne maily. Asi ten, čo má nejaký negatívny pocit, má až taký negatívny pocit, že asi ani nič nenapíše.
Áno, napíše nám niečo zlé, však určite robí mi niečo zlé.
No,
ale dobre. V podstate sú tu ďalšie maily. A dokonca máme poslúchača z Krakova v Poľsku. No tak to je super.
No tak skús to teraz prečítať, som zvedavá na tvoju poľskú vyslovnosť.
Ja prečítam iba pozdraviam srdečne.
Ani ja to nerozumiem.
Nevie slovenský jazyk, ale pozdravuje a...
Tak lebo vieš, hráme teraz oné aj poľské pesničky, takže to sa aj spáčilo. A to môže byť nejaká kamoška toho nášho chýbajúceho spíkra. Dobre, ja by som to rada ukončila. Môžeme to ukončiť? Budem
môžeme
o teba pýtať
ukončiť.
Dovolenie.
Áno.
Ďakujem.
Ale počkaj.
Dobre.
Ja by som ešte chcel vyzvať ľudí k pomoci, lebo pripraviť túto radioreláciu nie je také ľahké a už momentálne máme 20-minútový sklus.
A
vždy sa to dosť ťažko pripravuje a veľmi by nám pomohlo, keby si našli ľudia, ktorí by nám prekladali krátke správy zo zahraničných webových stránok alebo pripravovali aj slovenské správy. Prípadne by si chceli aj vyskúšať spíkrovanie.
Áno.
A písať na radio@priamaakcia.sk a napíšte nám aj niečo, čo sa vám nepáčilo, aby sme to mohli zlepšiť.
No, takže ďakujeme za tie maily, ktoré prišli, ďakujeme za maily, ktoré ešte prídu za rady a spoluprácu a podobne. Ďakujeme tlisákom, že
super,
to môžeme
moc
byť a hovoriť a že nás to podporujú morálne a usmievajú sa na nás a tak. Takže díky moc. Tak zdravíme všetkých, pekný večer vám želáme. Majte
a
sa.
A ešte posledný song, Rozpor až do konca života. Čaute.
Keď fašista vychádza na planete, na ktorej aj ja.